Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dan kita akan minta bimbingan dari Roh-Nya yang Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih pada pagi hari ini karena Engkau sudah membawa kami semua, ya Tuhan, dari tempat kami masing-masing untuk boleh berada dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami di ruang ibadah ini. Terima kasih untuk semua kasih penyertaan-Mu pada kami semua, ya Bapa. Tuhan, Engkau sudah mendengarkan puji-pujian kami, Engkau mendengarkan doa-doa kami. Kini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami semua, Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga siap untuk melakukan firman-Mu. Hadirlah bersama dengan kami dan menguasai hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami dengarkan benar-benar bisa kami pahami dengan baik, agar kami bisa melakukannya pula dengan baik. Dan urapi hamba-Mu ini dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan, Tuhan juga akan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami memohon pimpinan serta petunjuk-Mu sendiri. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Perikop ini mengisahkan Petrus dan para rasul di hadapan Mahkamah Agama. Petrus dan para rasul akan tetap mengabarkan Injil demi ketaatan kepada Allah. Beginilah firman Tuhan. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan, karena Ia baik, kawasan. pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang, tukang bangunan kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukur kepadamu, ya Allahku, aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia.
Bacaan kedua diambil dari Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Perikop ini berisi penghiburan dan peneguhan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan selalu menyertai umat. Beginilah firman Tuhan. Dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, Firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku.
ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Saudara-saudara sekalian, saat ini masyarakat di Indonesia lagi ribut perkara quick count pemilu. Sebagian orang bisa menerima hasil quick count, tapi sebagian orang lagi tidak bisa menerimanya. Nah, yang bisa menerima quick count ini mengatakan bahwa hasil itu memang valid karena dilakukan dengan metode ilmiah yang memang sudah teruji. Tapi orang-orang yang tidak bisa menerima hasil quick count ini mengatakan bahwa hasil itu bohong-bohongan, enggak bisa diterima. Pokoknya mereka menunggu sampai nanti ada perhitungan yang didasarkan pada formulir C1 yang asli, bukan berdasarkan pada quick count. Ya, itulah yang namanya manusia. Kita itu memang seringkali baru bisa mempercayai sesuatu kalau memang kita sudah melihat bukti dari sesuatu itu. Sebelum ada bukti nyata yang tak terbantahkan, maka susah sekali bagi kita untuk bisa mempercayainya. Kita bisa saja misalnya terkesan dengan iklan mobil hibrid yang katanya irit bahan bakar. Tapi kan ya gak ada ceritanya kita kemudian langsung pergi ke dealer mobil dan beli mobil tersebut. Kita pasti akan tanya-tanya dulu kesana kemari, checking-checking apakah memang betul yang diiklankan itu bahwa mobil tersebut memang irit bahan bakar. Nah, nanti setelah kita betul-betul yakin orang-orang memberikan kesaksian tentang hal itu, baru kita akan pergi ke dealer mobil dan beli mobil tersebut. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang jelas dalam kehidupan kita di dunia ini ada banyak sekali hal yang bisa kita percayai hanya setelah kita betul-betul melihat bukti kebenarannya. Nah, itulah juga yang terjadi dalam kisah sebagaimana diceritakan dalam Injil Yohanes yang sudah kita baca bersama tadi. Kisah kita ini, saudara-saudara, terjadi pada saat murid-murid Yesus berada dalam kebingungan dan ketakutan setelah peristiwa Jumat Agung yang sangat tragis itu. Murid-murid semula menganggap bahwa Yesus adalah pahlawan mereka yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dengan berbagai macam mujizat. Sama seperti yang pada masa dahulu sudah dilakukan oleh Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Tapi kenyataannya Yesus ternyata kalah total. Dia ditangkap dan diadili seperti seorang penjahat. Yesus bahkan kemudian disalibkan di antara para kriminal. Hukuman mati yang bukan saja sangat menyakitkan, tapi juga sangat memalukan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, semua itu terjadi tanpa perlawanan sedikit pun juga dari Yesus. Nah, bagi murid-murid Yesus, kisah penyaliban Yesus itu sudah membuyarkan, memporak-porandakan semua impian dan harapan mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang ini hanyalah menangis dan berkabung, meratapi nasib buruk yang menimpa guru mereka dan juga diri mereka. Bahkan mereka juga was-was, jangan-jangan setelah ini maka giliran merekalah yang akan dikejar, ditangkap, dan disalibkan. Dan itu sebabnya mengapa murid-murid kemudian mengunci diri mereka rapat-rapat di dalam rumah. Nah, di tengah-tengah suasana semacam itu, saudara-saudara, tiba-tiba saja Maria Magdalena datang kepada mereka dan memberitakan bahwa dia sudah melihat Yesus yang bangkit. Siapa yang bisa percaya berita yang dibawa oleh Maria Magdalena ini? Gak ada yang bisa percaya berita semacam itu. Mana ada orang yang sudah mati bisa dibangkitkan kembali. Apalagi tidak ada bukti apapun juga yang bisa dibawa oleh Maria Magdalena untuk mengatakan dan mendukung bahwa berita yang disampaikannya adalah berita yang benar. Kalau Yesus sudah bangkit, di mana dia sekarang? Bagaimana wujudnya? Dan bagaimana Maria Magdalena bisa begitu yakin bahwa yang dia lihat itu memang betul adalah Yesus yang sudah bangkit dan bukan orang yang lain lagi? Enggak ada buktinya sama sekali. Nah, oleh karena itulah maka Yesus kemudian mengambil inisiatif untuk mendatangi murid-muridnya, menunjukkan kepada mereka bukti nyata bahwa memang dia sudah bangkit dari antara kematian. Dan baru setelah mereka melihat bukti tersebut, maka murid-murid bisa percaya akan kebangkitan Yesus. Nah, tapi ceritanya tidak selesai sampai di situ saja. Ketika Yesus mendatangi murid-muridnya, ternyata ada salah satu muridnya yang home alone. Thomas tidak ada bersama dengan murid-murid yang lain. Dan oleh karena itu ketika murid-murid memberitakan kepada Thomas bahwa Yesus sudah bangkit, Thomas pun menjawab dengan penuh keraguan-keraguan. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Oh, saudara-saudara, Thomas dan murid-murid Yesus yang lain bukanlah satu-satunya orang yang punya sikap semacam itu. Orang yang ingin lihat bukti terlebih dahulu baru mau percaya. Betapa banyak orang-orang Kristen, dan bahkan mungkin di antara kita juga ada yang punya sikap seperti Thomas. Orang-orang Kristen yang mengatakan, Tuhan, aku mau percaya kepadamu jika engkau menyembuhkan diriku dari sakit penyakit yang aku derita. Tuhan, aku mau percaya kepadamu jika engkau menolong aku keluar dari kesulitan keuangan yang menghancurkan keluargaku. Tuhan, aku mau percaya kepadamu jika engkau mengembalikan suamiku yang lari dengan wanita lain. Tuhan, aku mau percaya kepadamu jika engkau membuat anakku bisa masuk ke sekolah favorit yang aku inginkan. Nah, kalau hal semacam itu terjadi, wah, kita kemudian bersaksi di mana-mana betapa dahsyatnya Yesus, betapa Tuhan itu luar biasa. Dia melakukan mujizat pada diri kita. Tapi kalau hal-hal semacam itu tidak terjadi, maka kita pun sulit untuk bisa percaya kepada Tuhan. Aku mau percaya jika, inilah sikap yang seringkali menjadi sikap kita, melandasi iman kita, menunjukkan bahwa kita hanya mau percaya pada Yesus kalau kita sudah melihat buktinya terlebih dahulu. Tapi kalau kita belum melihat buktinya, maka kita pun sulit untuk percaya pada dia. Ya, pernah bertemu dengan sepasang suami istri masih muda, anak-anaknya masih kecil. Si suami ini saya lihat hidupnya tuh penuh sekali dengan kecemasan. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat dia tuh cemas sekali. Terutama pada anak-anaknya masih kecil. Dia cemas sekali ketika anak-anaknya sakit. Nanti baru bersin beberapa kali saja, wah, sudah paniknya bukan main. Harus dibawa segera ke dokter spesialis, macam-macam. Dia juga cemas sekali karena dia takut kalau ada orang jahat yang menaruh racun dalam jajanan yang dijual di sekolahan. Makanya dia wanti-wanti terus anak-anaknya. Pokoknya tidak boleh beli makanan atau jajanan di sekolahan. Dia juga takut kalau-kalau ada orang jahat yang menculik anaknya di sekolah. Dan oleh karena itu setiap hari. Ketika mendekati jam bubaran sekolah, dia selalu dari tokonya telpon istrinya. Mengingatkan supaya jangan lupa untuk jemput anaknya sekolah. Saya tuh sampai melihat kehidupannya tuh rasanya, ini kan orang jadi paranoidnya bukan main. Saya coba ngomong baik-baik pada dia. Mbok sudahlah, kalau kamu hidupmu begitu tuh apa enggak malah stres. Lah kita itu kan manusia terbatas. Bagaimana mungkin kita bisa mengantisipasi semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada diri kita dan anak-anak kita? Enggak mungkin. Serahkan saja pada Tuhan. Tapi jawabannya membuat saya itu kaget. Dia mengatakan, dulu aku juga begitu. Ketika mami sakit, aku serahkan semua pada Tuhan. Namun tahu ternyata Tuhan tidak menolong. Mami tidak ada. Dan oleh karena itu sekarang aku enggak percaya lagi sama Tuhan. Lebih baik semuanya aku pikirkan sendiri dan aku tangani sendiri. Wah, saya itu sampai sedih sekali mendengarkan jawaban semacam ini. Ini kan contoh dari orang Kristen seperti Thomas itu tadi. Aku percaya jika dan ketika hal tersebut yang kita inginkan tidak terjadi dalam kehidupan kita, maka kita pun sulit untuk bisa percaya kepada Tuhan. Saudara, iman yang menuntut bukti terlebih dahulu itu memang wajar-wajar saja. Tadi saya katakan, itu cerminan dari sikap dan sifat naluriah kita sebagai manusia. Namanya manusia itu ya begitu itu. Pengennya itu lihat bukti dulu, baru mau percaya. Itu memang wajar. Dan oleh karena itu, Yesus juga tidak marah pada Thomas. Yesus bahkan datang menjumpai Thomas, memberikan bukti itu. Tapi, sekalipun Yesus tidak marah pada Thomas, Yesus juga memberikan peringatan keras pada Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena melalui perkataannya ini, Yesus ingin memperingatkan Thomas dan kita semua bahwa iman yang dikehendaki oleh Yesus dari murid-muridnya itu bukan iman semacam itu. Bukan iman yang bersyarat, tapi iman yang tidak bersyarat. Yang membuat kita bisa mempercayai Yesus sekalipun kita mungkin tidak melihat bukti sebagaimana yang kita inginkan. Kalau kita membaca Injil Yohanes secara keseluruhan, maka akan menarik sekali. Pada awal pelayanan Yesus dikatakan dalam pasal 2 ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, tapi yang menarik, segera setelah ayat ini kemudian dikatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Orang-orang ini, betul, mereka berbondong-bondong datang mencari Yesus. Tapi dengan iman yang salah. Mereka datang pada Yesus karena mereka terpesona, kagum dengan berbagai macam mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan oleh karena itu, Yesus justru tidak mempercayakan dirinya pada mereka. Karena Yesus tahu iman macam begini, itu bukan iman yang dia cari. Demikian pula nanti dalam Injil Yohanes pasal 6. Setelah Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, menggandakan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang, maka dikatakan di sana ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang dalam dunia. Tapi yang menarik, kembali setelah itu dikatakan, Yesus justru pergi meninggalkan mereka. Loh, orang-orang ini berbondong-bondong datang pada Yesus. Yesus tidak mempercayakan dirinya pada mereka, bukan karena mereka tidak percaya pada Yesus. Mereka percaya pada Yesus, tapi mereka percaya dengan cara yang salah. Karena mereka hanya melihat dan hanya mau melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan oleh karena itulah, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Yesus mengenal mereka semua. Dan itu sebabnya pula Yesus justru meninggalkan mereka pergi. Saya kenal dengan seorang janda yang sudah tua dan miskin sekali, saudara-saudara. Namanya Caroline. Nah, Caroline ini seorang janda, tua, tidak punya apa-apa. Dia juga tidak punya sanak kerabat dimanapun juga. Dia sehari-harinya tinggal di sebuah basement milik seorang anggota jemaat yang berbaik hati mengizinkan Caroline untuk tinggal di basement tersebut. Dan setiap kali saya datang ke basement itu, wah, suasananya itu memang dingin. Dan setiap kali saya datang, saya juga selalu dengar ada suara tikus di sana-sini. Di basement itu cuma ada sebuah ranjang dengan kasur yang sudah sangat lusuh. Caroline juga tidak punya pekerjaan tetap. Sehari-harinya dia menyambung hidup hanya sebagai tukang kebun serabutan saja. Nah, suatu ketika Caroline cerita pada saya tentang seorang temannya yang kena musibah banjir bandang sehingga rumahnya hancur. Dan kemudian temannya ini katanya menghujat Tuhan. Dia mengata-ngatai Tuhan macam-macam dengan kata-kata yang tidak mengenakkan dan kata-kata yang menyakitkan. Lalu dengan berlinang air mata, Caroline cerita pada saya, bagaimana mungkin ada orang yang tega berkata semacam itu tentang Tuhan. Padahal Tuhan itu sangat baik. Loh, kata-kata ini muncul bukan dari orang yang hidupnya enak, orang yang berkecukupan, tidak. Tapi muncul dari seorang janda tua, miskin, gak punya apa-apa. Yang setiap hari harus berjuang keras sekedar untuk bisa bertahan hidup. Tapi dari mulut seorang wanita semacam ini bisa muncul penyesalan. Bagaimana mungkin ada orang mengatakan hal semacam itu tentang Tuhan. Padahal Tuhan itu sangat baik. Ini contoh dari orang Kristen yang imannya tidak bersyarat. Orang Kristen yang bisa mempercayai Tuhan. Bahkan meskipun dia tidak langsung melihat bukti kasih sayang Tuhan sebagaimana yang diinginkan. Saudara, Yesus memang tidak marah pada Thomas ketika Thomas minta bukti. Tapi Yesus memperingatkan bahwa iman yang bersyarat semacam itu tidak akan pernah bisa membuatnya bahagia. Orang yang bisa berbahagia adalah orang Kristen yang bisa percaya pada Yesus tanpa syarat. Itu yang bisa berbahagia. Bukan karena Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kita. Bukan karena Tuhan selalu menunjukkan bukti-bukti yang spektakuler dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa percaya dan mencintai Tuhan semata-mata karena Tuhan adalah Tuhan. Dan iman semacam itulah yang ditunjukkan oleh Ayub yang menegur istrinya ketika istrinya membujuk supaya dia menghujat Tuhan ketika musibah datang silih berganti dalam kehidupannya. Dan Ayub menegur istrinya, mengapa kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan tapi tidak mau menerima yang buruk? Ini adalah orang yang sadar sepenuhnya bahwa hidup itu ya memang begitu itu. Tidak selamanya semua hal itu baik adanya. Ada kalanya ada hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi orang-orang seperti Ayub adalah orang yang menyadari bahwa yang penting dalam hidup ini memang bukan apa yang kita alami, melainkan siapa yang memegang hidup kita. Dan kalau Tuhan itu yang memegang hidup kita, memang tidak jadi soal apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Iman seperti seorang perempuan Kanaan yang sudah merasa puas kalau dia bisa menerima remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya dan tidak pernah menuntut roti di atas meja. Ini adalah orang yang tahu diri, yang tahu dan sadar diri sebagai manusia, dirinya tidak patut untuk selalu menuntut roti di atas meja itu. Seorang yang bukan saja nerimo eng pandum, tapi juga enggak protes pandumannya itu apapun juga. Selama yang mandum itu adalah Gusti Allah sendiri. Iman seperti Rasul Paulus yang meskipun sudah berulang kali berdoa supaya Tuhan mengambil sakit penyakit dalam tubuhnya, namun toh doanya tidak dikabulkan. Ini adalah orang yang bergumul dengan misteri doa yang tidak terjawab. Doa sudah dipanjatkan, pintu surga sudah diketuk, namun toh demikian jawabannya tidak kunjung datang sebagaimana diinginkan. Iman sebagaimana sudah diteladankan oleh Yesus sendiri, yang di atas kayu salib
berseru kepada Allah Bapaknya, "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku." Namun toh demikian, dia bisa mengakhiri doanya dengan mengatakan, "Tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu saja yang jadi." Yesus yang di atas kayu salib juga berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Namun toh demikian, dia bisa menghembuskan nafasnya dengan mengucapkan doa, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Saat ini kita masih berada dalam suasana Paskah, saudara-saudara. Dan sampai sekarang masih ada banyak orang yang tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Dianggap sebagai berita bohong belaka. Tapi bukti kebangkitan Kristus itu memang tidak terletak pada quick count atau real count dari orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Memang bukan itu buktinya. Bukti kebangkitan Yesus itu terletak pada real life, kehidupan nyata dari orang-orang yang mengaku sebagai murid-muridnya, yang bisa percaya pada kebangkitan itu tanpa syarat. Orang-orang Kristen yang sanggup berdoa, "Tuhan, aku percaya kepadamu meskipun jalan hidupku tidak selalu bertabur bunga. Aku percaya kepadamu meskipun ada banyak doaku yang tidak terjawab sebagaimana yang aku inginkan. Tuhan, aku percaya kepadamu meskipun saat ini aku tidak melihat bukti kasih sayangmu seperti yang aku inginkan. Aku percaya kepadamu meskipun saat ini aku harus melewati jalan salib." Bukti kebangkitan Kristus itu terletak pada diri orang-orang Kristen yang sanggup berdoa seperti pemazmur berdoa, "Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut." Tuhan memberkati. Amin.